Robert Fico je podľa medializovaných informácií vo Vietname v luxusnom apartmáne, kde noc stojí viac ako 6000 eur. V Ríme otvorili ďalšiu svetú bránu, tentoraz v bazilike Panny Márie Snežnej. Rokovania o vytvorení trojkoalície v Rakúsku zlyhali, liberáli sa stiahli.
Počúvate Infolumen.
V piatok 3. januára vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico je aktuálne v Hanoji vo Vietname. Jeho apartmán stojí viac ako 6000 eur za noc. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Premiérovi vyčíta, že si ako správny sociálny demokrat užíva luxus, čím posiela krásny novoročný odkaz ľuďom na Slovensku, ktorí od januára platia vyššiu DPH a všetko im zdraželo.
Videá z rôznych anonymných lokácií. Priatelia, predseda vlády Robert Fico sa vykašľal na ľudí na Slovensku. Odletel tajne do Moskvy. Odtedy už druhý týždeň namiesto vládnutia nahráva videá z rôznych anonymných lokácií a teda s veľmi zvláštnymi rekvizitami. Taký premiér s takýmto výkonom je nám na nič. Rozbíja vzťahy s našimi partnermi, ťahá Slovensko na východ a hlavne nič pre ľudí na Slovensku nevybavil. Ani plyn, ani peniaze, ani rešpekt. Je po novom roku a na všetkých nás dopadá Ficova drahota.
Ako upozornil denník N, verejnosť nemala 14 dní oficiálne informácie o tom, kde sa predseda vlády nachádza, pričom úrad vlády na otázky o jeho pobyte neodpovedal. Premiér komunikoval iba prostredníctvom videí na sociálnych sieťach, z ktorých nebolo jasné, kde sa nachádza. Z posledného videa predsedu vlády sa podľa denníka dá zistiť, že interiér na nahrávke je úplne totožný so zariadením luxusného hotela v hlavnom mieste Vietnamu. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati došlo v bytovke premiéra Roberta Fica cez sviatky ku krádeži motorky. Juraj Šeliga tvrdí, že je to ďalší príklad zlyhania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
V období niekde medzi 20. a 30. decembrom 2024. Minulý rok, ešte jednoducho, keď už premiér nebol na Slovensku, to je úplne zrejmé a dohľadateľné, sa niekto vlámal do bytovky, kde býva predseda vlády, ktorý čelil útoku minulý rok, vytrhol motorku, ktorá podľa informácií, ktoré my máme, bola pripevnená reťazou o zem železnou kotvou. Vytrhol to a odniesol tú motorku cez minimálne dve zabezpečené brány.
Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že v čase incidentu predseda vlády nebol prítomný na tomto mieste, čiže nedošlo k žiadnemu pochybeniu zo strany Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Úrad podľa rezortu chráni len byt premiéra, nie objekt. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií a rezort zdravotníctva sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov. Od januára pre niektoré lieky totiž zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Opozičné KDH i Hnutie Slovensko kritizujú vládu, že nerieši opravu zmien v novele o e-zdravotníctve hneď, ale chce nechať ľudí chodiť po papierové recepty až do konca marca. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí podotkol, že návrat papierových receptov je výsledkom amatérskej a diletantskej práce vládnej koalície.
Ministerstvo zdravotníctva rok pripravovalo zákony, ktoré prišli do parlamentu také nekvalitné, že k ním vládni poslanci museli predkladať rozsiahle pozmeňujúce návrhy, aj tak ich neopravili v prospech pacientov. Výsledkom je, že časť pacientov už nemôže využívať elektronické recepty, ale lekári im musia vystavovať papierové.
Aj podľa SAS sú zmeny v predpisovaní e-receptov návratom do minulosti. Zásadným spôsobom sa tiež naruší chod ambulancií. Jedným z riešení podľa poslanca Tomáša Salaja je, že sa čo najrýchlejšie opraví chyba v zákone.
Skrátené legislatívne konanie, vyzývam vládu, ktorá má na tú možnosť, aby k tomu pristúpila, hoci aj mimoriadna schôdza, a opravte tú chybu v zákone. To je prvé riešenie. Druhé riešenie. Lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, by mohli byť hradené z verejného zdravotného poistenia. Povedzme na 3 mesiace. Ministerstvo zdravotníctva môže kategorizáciou liekov rozhodnúť, že všetky tie spomínané lieky, Detralex, Ventolin, Lexaurin a tak ďalej, budú hradené z verejného zdravotného poistenia vo výške 1 centu za liek. Ale v sekunde, len čo je ten liek aspoň 1 centom hradený z verejného zdravotného poistenia, musí ísť cez e-recept. A sme vyriešili problém minimálne pre zmluvných lekárov, ktorí predpisujú takéto lieky.
Krátko z domova.
Americký prezident Joe Biden zablokoval prevzatie oceliárni US Steel japonskou firmou Nippon Steel. Transakcia za takmer 15 miliard dolárov sa mala týkať aj košických oceliární. Dôvodom je americká národná bezpečnosť. Hovorca Bieleho domu a hovorca spoločnosti sa k týmto správam odmietli vyjadriť. S kvalitou legislatívneho procesu má problém celá vládna koalícia, tvrdí to prezident Peter Pellegrini. Posledné mesiace prechádzalo množstvo zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Problémom sú podľa neho aj pozmeňujúci návrhy zákonov, ktoré s pôvodnou legislatívou nesúvisia. Prezident chce preto zákony posudzovať prísnejšie. Poslanec PS Jaroslav Spišiak tvrdí, že sa dostal k fotografii auta Andreja Danka po nehode so semaforom z minulého roka. Predseda SNS vtedy z miesta nehody ušiel. Podľa Spišiaka s takým poškodeným autom ohrozoval ďalších ľudí. Auto po oprave strana predala za vyše 37 tisíc eur mestu Holíč, kde je primátorom člen SNS. Enviro Resort stále pracuje na návrhu novely zákona o zálohovaní. Mal by byť hotový v tomto roku, uviedol to šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba. Štát podľa neho nemá prehľad o tom, čo sa v zálohovom systéme deje, a preto chce ministerstvo jedného predstaviteľa vo vedení správcu zálohového systému. Resort zdôrazňuje, že ale nemá žiadny záujem o rozbitie zálohového systému. Situácia so stavom mostov na cestách 2. a 3. triedy je kritická. V alarmujúcom technickom stave je viac ako 2000 mostov v správe vyšších územných celkov. Samosprávne kraje preto podľa predsedu Združenia Samosprávne kraje Slovenska Jozefa Vyskupiča žiadajú vládu o urýchlené konanie a spoločné nájdenie riešenia obnovy dopravnej infraštruktúry, ktorú každoročne využívajú 100 000 ľudí.
Veľká Lodina, Kremnička, Nitra, Lohovec, Sereď, Holíč, Čierna voda sú príklady z celého územia Slovenska a z týchto lokalít vieme, že hovoríme nie o regionálnom, nie o lokálnom probléme, ale probléme celoslovenskom. Ide o začiatok veľkého domino efektu, ktorému musíme čeliť, aby sme nemuseli zo dňa na deň informovať občanov aj iných, že budú musieť znášať dlhé obchádzky a dlhé uzávery mostov.
Mosty na cestách 2. a 3. triedy zveril štát do správy vyšších územných celkov pred takmer 20 rokmi. Samosprávne kraje konštatujú, že štát pre ne nevytvoril finančný mechanizmus na údržbu a obnovu. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter doplnil, že v súčasnosti je v 6. stupni najhoršej kategórii zaradených približne 600 mostov.
A ďalších 1400 mostov je v kategórii číslo 5, to je kritická, to znamená, že majú možno o rok alebo dva. To znamená, viac ako 2000 mostov na celom Slovensku v správe samosprávnych krajov sú v stave, kedy hrozí, že rádovo v týždňoch alebo mesiacoch budú musieť byť uzatvárané.
Samosprávne kraje plánujú v súvislosti s kritickou situáciou na cestách 2. a 3. triedy osloviť vládu, parlament i prezidenta s dvoma požiadavkami. Od štátu podľa Ondreja Luntera žiadajú predvídateľné financovanie na úrovni 2% HDP.
Druhá požiadavka, s ktorou sa obraciame na vládnych predstaviteľov, je požiadavka, aby sme bezprostredne vyriešili túto akutnú situáciu. To znamená, že my potrebujeme riešenie rádovo v týždňoch na to, aby sme tieto mosty mohli začať opravovať a odvrátiť tú kritickú situáciu. A či už to bude s formou, že vláda vytvorí špeciálny rezervný fond, tak ako to urobila česká vláda pred 10 rokmi, z ktorého budeme môcť čerpať, alebo pôjdeme do projektov tzv. PPP, to znamená spolupráci so súkromným sektorom, tak ako to robí minister Ráš na cestách 1. triedy. Nám je to jedno, ale jednou z týchto dvoch ciest potrebujeme odvrátiť túto akutnú situáciu.
Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková už skôr uviedla, že suma na údržbu je vyčlenená podľa rozpočtových možností rezortu. Presúvajú na ňu aj financie z rozpočtu Slovenskej správy ciest, ak ostane niečo navyše. Rezort sa snaží držať tento rozpočet čo najvyšší, avšak musí podľa nej brať do úvahy reálne možnosti v čase konsolidácie. Cirkvi. V Ríme otvorili ďalšiu svetú bránu, tentoraz v bazilike Panny Márie Snežnej. Liturgii na slávnosť Panny Márie Bohorodičky predsedal kardinál Rolandas Makrixkas, koadjútor baziliky. Bola to už poradí štvrtá svetá brána z piatich, ktoré budú v jubilejnom roku otvorené v Ríme, informuje Ľudovít Malík.
Obrad otvorenia svätej brány sa konal pred svätou omšou na sviatok Bohorodičky. Kardinál Makrixkas, ktorý ňou prešiel ako prvý vo svojej homílii, ponúkol úvahu nad spojením svätej brány a Božej matky.
Ona je cestou, ktorú si vybral Boh. Je prvým bodom príchodu toľkých ľudí a generácií, ktoré pripravovali pánov príchod do nášho sveta.
Kardinál ďalej upriamil pozornosť aj na ikonu Márie, Salus Populi Romani, spása rímskeho ľudu, ktorá sa nachádza v bazilike a bdie nielen nad Rimanmi.
Každý pútnik, ktorý počas roka príde, aby prešiel svetou bránou tejto prvej mariánskej svätyne na západe, nebude môcť odtiaľto odísť bez hlbokého a zvláštneho pocitu a istoty, že nebeská matka je s ním. Každý odtiaľto odíde s istotou, že ho sprevádza milosť Márinej materinskej starostlivosti a nehy.
V závere homílie kardinál Rolandas Makrixkas zdôraznil, že svätý rok je časom milosti a vyzval všetkých pútnikov, aby prijali ducha tohto času.
Prosíme o milosť, aby nás tento jubilejný rok pohol a podnietil kráčať v ústretí pánovi s autentickým a úprimným záujmom o našich blízkych, o chudobných, o chorých, o tých, ktorí stratili cestu k pravde, radosti a pokoju. Všetci bez rozdielu sme povolaní k tej istej nádeji. Všetci môžeme kráčať po tejto ceste radosnej nádeje, všetci. A Mária je po boku každého. Nikto nie je vylúčený.
V Ríme bude celkovo otvorených 5 svätých brán. Poslednú otvorí kardinál James Michael Harvey, arcikňaz pápežskej baziliky svätého Pavla za hradbami v nedeľu 5. januára.
Tomistický inštitút Slovensko zorganizoval ďalšiu zo svojich zimných tomistických škôl. Tentokrát bola určená pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich. Na prvom turnuse sa stretlo 17 účastníkov, aby sa formovali v duchu kresťanskej katolíckej tradície a predovšetkým v používaní teológie a filozofie svätého Tomáša Akvinského a tomistickej tradície. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Druhý ročník zimnej tomistickej školy, ktorý bol určený pre vysokoškolákov, sa konal na prelome starého a nového roka v kontemplatívnom centre Pustý dvor v blízkosti dediny Ábelová. Cieľ zbližuje brat Samuel Peter Lovás, dominikán a člen Tomistického inštitútu Slovensko.
Hlavným cieľom je formácia mladých ohľadom témy božskej čnosti viery. Môžem teda vysvetliť, že čo to znamená viera, že aké sú trebárs aj miesta pochybnosti vo viere, ako sa na prijatie viery disponovať, a takisto hovoríme o tom, ako to aj Tomáš spomína o hriechoch proti viere.
Zimná tomistická škola sa konala na tému Boh alfa a omega. Viac dodáva brat Samuel Lovás.
No, jednak je to spojené s tým koncom civilného občianskeho roka a začiatkom nového občianskeho roka. A takisto Boh je predmetom našej viery a zároveň aj cieľom.
Program bol zameraný nielen na intelektuálne prednášky a diskusie, taktiež na spoločné modlitby a zároveň teambuildingový program na posilnenie spoločenstva. Nechýbali skupinové kvízy či prechádzka spojená s modlitbou ruženca. Uzatvára brat Samuel Lovás.
Snažíme sa, aby to bolo vyvážené medzi modlitbu, štúdium a komunitné aktivity.
Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke Tomistického inštitútu, kde nájdu záujemcovia aj harmonogram jednotlivých tomistických škôl.
Mladí z celého Slovenska sa opäť stretli v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej, aby prežili posledné dni roka 2024 vo vďačnosti za uplynulý rok a zároveň s nádejou vykročili do roku 2025. Vyše 210 mladých putovalo do Vysokej nad Uhom, kde sa zúčastnili 5-dňového programu, ktorý začal úvodným ceremoniálom a svetovom show. Hlavnou témou púte bolo, keď ďaleko je blízko a blízko je ďaleko. Jedným z hostí bol aj spišský biskup František Trstenský, ktorý povzbudil pútnikov, aby si radosť a milosti z tohto miesta nenechali iba pre seba.
Odtiaľ tu prúdia milosti na ordovanie blahoslavenej Anky Kolesárovej. Páčia sa mi tie tri čnosti, ktoré sa tu rozvíjajú, kde prosíme o srdce múdre, o srdce čisté, o srdce milujúce. Tak vám zo srdca vyprosujem, aby na tomto mieste sa vám to darilo naozaj formovať ľudské srdce, lebo aj Boh má srdce. Ježišovi Kristovi nám ukázal to najkrajšie srdce, milujúce, čisté, múdre, a my prosíme na tomto mieste, aby aj srdce najmä mladých ľudí a generácie ďalšej mladej bolo týmito hodnotami formované.
Okrem hostí si pútnici užili bohatý duchovný a formačný program, ktorý zahŕňal tvorivé workshopy, živý Betlehem a popoludnia venované spomienkam na blahoslavenú Annu. Vrcholom púte bola slavnostná silvestrovská večera a polnočná adorácia, ktorou mladí uvítali nový rok. Pápež František by v roku 2025 mohol zavítať do Turecka, Srbska aj rodnej Argentíny. Predpokladá to vatikanista Andrea Gagliarducci. Jedinou na teraz istotou je však len návšteva mesta Nicea na severozápade Turecka pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Konať by sa mala 24. mája. Pápeža bude sprevádzať konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej a stretnúť by sa mal aj s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Pútnici na Jakubskej ceste v roku 2024 opäť prekonali všetky rekordy. Pútnický úrad v Santiago de Compostela v Španielsku uvádza, že minulý rok bolo vydaných takmer 500 000 diplomov pútnikom z celého sveta. V štatistike podľa krajín sa Španielsko umiestnilo pred USA, Talianskom, Nemeckom a Portugalskom.
Zahraničné spravodajstvo.
Koaličné rozhovory v Rakúsku neúspeli. Vláda zložená z ľudovcov, sociálnych demokratov a liberálov zo strany NEOS tak nevznikne. Šéfka NEOS Beate Meinlová-Reisingerová oznámila, že jej strana s vyjednávaním končí. Zdôvodnila to predovšetkým nedostatočnou ochotou partnerov k potrebným reformám. Rakúske médiá píšu o nastávajúcom politickom chaose. Podrobnosti v príspevku Lucie Pálešovej.
Ľudovci, sociálni demokrati a liberáli začali koaličné vyjednávanie v novembri. NEOS do neho podľa predsedníčky Beate Meinlovej-Reisingerovej išla s cieľom bojovať za reformy, ktoré sú nevyhnutné, a presadzovať politiku, ktorá sa pozerá ďalej ako k budúcim voľbám. V posledných dňoch sa ale podľa političky ukázalo, že nie je možné dosiahnuť prelom v zásadných otázkach. O rozhodnutí ukončiť vyjednávanie ráno informovala úradujúceho kancelára a šéfa ľudovcov ÖVP Karla Nehamera, predsedu SPÖ Andreasa Bablera a prezidenta Alexandra van der Bellena. Práve ten teraz môže zohrať zásadnú úlohu v ďalšom vývoji. Prezident tak urobil už v októbri, keď zostavením vlády poveril Nehamera napriek tomu, že kabinet tradične vytvára víťaz volieb, ktorým sa vlani prvýkrát stali pravicovo-populistickí Slobodní. Van der Bellen svoj krok zdôvodnil tým, že Slobodní nenašli žiadneho koaličného partnera ochotného nechať lídra FPÖ Herberta Kikla zasadnúť do kancelárskeho kresla. Podľa agentúry DPA by teraz mohli vytvoriť vládu bez tretieho partnera, alebo by sa mohli konať nové voľby. Najnovšie prieskumy však naznačili, že FPÖ by v nich získala okolo 40% hlasov, teda ešte viac ako v septembri 2024.
Juhokorejskí vyšetrovatelia a policajti sa dnes bez úspechu pokúsili v sídle prezidenta Jun Song-jola o jeho zatknutie. Dôvodom bolo, že sa v decembri snažil zaviesť stanné právo. Ich zámer, ktorý je podľa prezidentových advokátov nezákonný, prekazila prezidentská ochranná služba. Ďalšie informácie má Jozef Pikula.
Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov vo svojom vyhlásení pre médiá uviedol, že ráno začal vykonávať zatykač vydaný súdom na Juna. Príslušníci úradu dorazili k rezidencii prezidenta krátko po 7 hodine. Vyšetrovateľom bránila vo vstupe do budovy rezidencie vojenská jednotka, o ktorej sa predpokladá, že patrí k veleniu obrany hlavného mesta Soul. Miestne médiá informovali, že vozidlá s vyšetrovateľmi nevstúpili do areálu hneď, čiastočne kvôli autobusu, ktorý blokoval príjazdovú cestu. Neskôr sa ale podľa agentúry Reuters ukázalo, že niektorí prešli otvorenou bránou pešo. Ich snaha o zatknutie Jun Sokyola vyústila podľa agentúr v 6-hodinovú patovú situáciu. Úrad potom vydal vyhlásenie, podľa ktorého snahy o zatknutie zanechal. Dôvodom boli obavy o bezpečnosť pracovníkov na mieste zásahu. Junovi stúpenci, ktorí celé dni táboria pred jeho rezidenciou, začali po odchode zatýkacieho týmu jasať, spievať a tancovať a skandovali: "Vyhrali sme." Vyšetrovatelia majú čas len do 6. januára, kedy platnosť terajšieho zatýkača vyprší. To znamená, že sa môžu počas víkendu znovu pokúsiť o Junovo zatknutie, aj keď by to pravdepodobne bolo ešte náročnejšie ako dnes, pretože cez víkend bude dav pred rezidenciou početnejší. Ďalšou možnosťou je požiadať o nový zatýkač. Prezidentovi právnici zatýkač označujú za nezákonný a tvrdia, že Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov nemá právomoc oň žiadať. Jun Sokyol čelí podozreniu zo zneužitia úradu a organizovanie vzbury. Ide o jeden z mála činov, na ktoré sa nevzťahuje prezidentská imunita. Zatýkač na Jun Sokyola bol vydaný v utorok v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva zo začiatku decembra. Jun bol predtým trikrát predvolaný na výsluch, no výzvu za každým ignoroval. Kontroverzné vyhlásenie stanného práva vyšetruje prokuratúra a spoločný tým polície, ministerstva obrany a protikorupčného úradu.
Krátko zo sveta.
Poľsko nepozvalo maďarského veľvyslanca ani maďarského premiéra na dnešný gala večer vo Varšavskom veľkom divadle, ktorým slavnostne otvorí svoje polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Dôvodom je spor súvisiaci s nedávnym rozhodnutím Budapešti udeliť azyl bývalému námestníkovi poľského ministra spravodlivosti Marcinovi Romanovskému, podozrivému zo sprenevery. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to označil za úbohé a detinské. Ukrajinská armáda oznámila, že podnikla presný útok na ruské veliteľské stanovište v obci Marino v Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily a ovládli časti územia. Tvrdí, že prijala všetky potrebné opatrenia, aby pri útoku neboli zasiahnutí civilisti. Útočník, ktorý v americkom meste New Orleans počas novoročných oslav vrazil autom do davu ľudí, pravdepodobne konal sám. Uviedol to americký federálny úrad pre vyšetrovanie. Útok si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadal najmenej 14 obetí a viac než 30 zranených. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu poveril vyjednávačov, aby pokračovali v rokovaniach v katarskom hlavnom meste Doha s cieľom dosiahnuť s palestínskym hnutím Hamas dohodu o prepustení rukojemníkov z pásma Gazy. Uviedol to úrad predsedu vlády. Obe strany sa nedávno niekoľkokrát navzájom obvinili z oddaľovania dohody. 9-miliónový Hanoj dnes zahalil hustý smog. Vietnamské hlavné mesto sa nakrátko dostalo na čelo zoznamu najviac znečistených veľkomiest na svete. Predstavitelia mesta vyzvali ľudí, aby nosili ochranné rúška a obmedzili pobyt vonku. Ľudia podľa AFP tvrdili, že sa im ťažko dýcha pre smog, ktorý však je v Hanoji v zimných mesiacoch častým javom. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo štvrťfinále juniorských majstrovstiev sveta s Fínskom 3-5. Suomi položili základ svojho triumfu už v prvej tretine, po ktorej mali trojgólový náskok. Slováci sa naposledy dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015, hovorí tréner Ivan Feneš.
Ten zápas nás stále k sebe veľa síla. Ukázali sme, v čo v nás je. Chalani bojovali do poslednej sekundy zápasu a aj keď ten zápas vyzeral veľmi, veľmi strašne pre nás, 4-1 sme prehrávali. Napriek tomu skvelý návrat do zápasu a dali sme si šancu a bohužiaľ ten 5. gól opäť padol po zle vyriešenej situácii v defenzíve ako všetkých 4 góly predtým a to nás stalo výsledok.
Švédski hokejisti do 20 rokov sa stali prvými semifinalistami juniorských majstrovstiev sveta v Otave. Vo štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad lotyšskými rovesníkmi 3-2. O medaily si zahrajú aj Američania, ktorí zdolali Švajčiarsko hladko 7-2. Českí hokejisti do 20 rokov zvíťazili nad domácim výberom 4-3 a štvrtýkrát po sebe sa prebojovali medzi najlepšie kvarteto. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dočká veľkej pocty. Víťaza Stanleyho pohára z roku 2011 a kapitána strieborných medailistov z majstrovstiev sveta 2012 uvedú do Siene Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Slavnostný ceremoniál sa uskutoční v záverečný deň tohtoročných majstrovstiev sveta 25. mája v Štokholme. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári strelil svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho Washingtonu nakoniec stačil iba na bod, keďže Capitals prehrali doma s Minnesota 3-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Erik Černák si pripísal jednu asistenciu, no jeho Tampa prehrala v San Jose 1-2. S prehrou 3-5 proti Utahu sa musel zmieriť útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorý nebodoval, ale rozdal až 7 bodyčekov. Slovenský hokejový reprezentant Michal Ivan sa dohodol s vedením klubu Bíly Tigři Liberec na predĺžení spolupráce. 25-ročný obranca podpísal s českým extraligistom novú dvojročnú zmluvu. Futbalisti Meška Žilina odštartovali ako prví spomedzi účastníkov Nike Ligy zimnú prípravu na jarnú časť sezóny. Šošoni budú trénovať najskôr v domácich podmienkach, neskôr sa presunú do Spojených arabských emirátov. V príprave majú na programe 4 zápasy. V týme trenera Michala Šťastného sa udialo niekoľko zmien. Futbalisti Železiarni Podbrezová začali dnešným tréningom zimnú prípravu pred jarnou časťou Nike Ligy s troma novými posilami i so zmenou v realizačnom kádri. Ďalším asistentom hlavného trénera Štefana Markulíka sa stal Peter Tomko, ktorého trénerská kariéra je spätá s Ružomberkom. Odtiaľ pochádza aj nová posila Jakub Luka.
Je to pre mňa nová výzva, určite sa chcem čo najrychlejšie zastabilizovať v tomto klube. Chcem rozvíjať môj potenciál a chcem dobre zapadnúť do kabiny čo najrychlejšie určite a rozbaliť tu proste, ukázať čo vo mne je a ukázať im aj to, že sa vo mne nemýlili.
7. miesto po jesennej časti a dvojbodová strata na Michalovce dávajú futbalistom FC Košice reálnu nádej na účasť v skupine o titul. Práve prvá šestka je prioritný cieľ tímu, ktorý dnes odštartoval spoločnú časť zimnej prípravy. Zatiaľ bez zásadných zmien v kádri, ktorý bude budovať aj nový športový manažér Marek Sapara. Futbalisti Interu Milano sa stali prvými finalistami talianského superpohára. V úvodnom semifinále zvíťazili v saudsko-arabskom Riade nad Atalantou Bergamo 2-0. V dueli o cennú trofej nastúpi úradujúci talianský šampión proti úspešnému z dnešného súboja medzi Juventusom Turín a AC Milano. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odštartoval svoju 16. účasť na prestížnej Rally Dakar 17. miestom. V úvodnom prologu v saudsko-arabskej Biši zaostal za najrýchlejším Danielom Sandersom z Austrálie o takmer minútu a pol. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol vo štvrťfinále na turnaji ATP v Brisbane. Najvyššie nasadený hráč prekvapujúco nestačil na 293. hráča svetového rebríčka Rayleigha Opelku z USA a prehral v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Čech Jiří Lehečka postúpil do semifinále, keď vyradil Nicolasa Jarryho z Chile 2x6-4.
Počasie.
Piatková noc bude podľa Petra Jurčoviča mrazivá a zajtra sa rozfúka aj silný vietor.
V noci na sobotu predpokladám, že bude taká premerlivá oblačnosť. Čo som spomínal, tie dve vlny oceánskeho chladného vzduchu idú, budú prechádzať cez naše územie, prinesú zase nejaké tie zrážky a už to asi bude viac menej dominovať ako snehové. A teploty, no tým, že už teraz je na niektorých miestach jasno, tak aj zajtra ráno by to tak mohlo byť. Možno na iných miestach, ale skrátka v tom vyjasnení minus 10 až minus 12 zajtra ráno. To už je slušná zima. Aj na juhu by to malo mrznúť, nie tak ako teraz, že máme nad nulou, ale už to asi zostane pod nulou. Minus 1 až minus 5. Vietor sa bude zosilňovať, aj to bude nepríjemná kombinácia. Až do výchrice by sa dalo povedať, pred pár dňami Ilo mal chopok 130 km nárazy. No teraz toľko nie, ale ono ešte sa bude zosilňovať. A potom v sobotu cez deň zase budeme hovoriť premenlivá, až veľká oblačnosť. A zase na viacerých miestach prehánky, väčšinou snehové, cez ne by to malo byť na juhu asi tak 0 plus 3 a na severe samozrejme tak minus 1, minus 4, minus 5. Asi v tom takomto duchu by to malo byť. Aj ten vietor bude nepríjemný.
Večer po 20. hodine vám ponúkneme reláciu Vitaj doma rodina a po nej sa môžete započúvať do Večere u Slováka. Užite si pekný piatkový večer. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.